Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 23 октябрдагы жума күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ууру аткан Камчыбек Көлбаевди кармады.
Булардын бүгүнкү күндө хозяйыны бирден киши. Бул жанагы криминалдын анавашы Коля Киргизтеп. Ошонун алдында баардыгы чыскөрдү.
Ал арада маркум Азимжан Аскаровдун жубайы Хадижа Аскарова бийликтен кенемте талап кылууда.
Мен Садыр Жапаровдон суранам. Азимжан намын актап отурган күндөрүнө балдарга мага компенсация төлөп берүүнү, жардам беришин.
Ошондой эле басма сөзгө баян бар, биздин толкунда туруңуз. Урматтуу угарман, алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга назар салыңыз. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттик басма сөз кызматы аталган мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар, өлкөдө коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Бул мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин президентти шайлоо жана парламентти кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейинки мөөнөттө дайындалат. Бул мыйзам конституциялык реформа аяктаганча күчүндө болот. Мыйзам долбоорун 22 октябрда Жогорку Кеңеш кабыл алды. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалашса, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да нормасы бузулбаганын айтышты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январда же 17-январда өтөрүн билдирген. Депутат Талант Мамытов конституцияны өзгөртүү тууралуу да шайлоо мыйзамындагы мөөнөттү токтото туруу жөнүндө да долбоорлор боюнча талкуу баардык депутаттардын коомчулуктун катышуусу менен өтөрүн айткан. Ал эми депутат Алтынбек Сулайманов депутаттар мамлекеттик башкаруунун толук парламенттик, толук президенттик же аралаш формасын тандоо тууралуу өзгөртүүлөрдү конституцияга сунуш кылып жатышканын маалымдаган. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн эле, кийин нааразылык акциясынан соң борбордук шайлоо комиссиясы анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоону 21 октябрда 20 декабрга деп белгилеген болчу. Орусиянын Кыргызстанга каржылык жардамын жандантуу маселеси сүйлөшүлөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев бул маселени 23 октябрь күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда сүйлөшүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү, кыргызстандык мигранттардын Орусияга баруу маселеси жана туруктуу аба каттамдарын көбөйтүү маселеси да талкууланат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2 күндүк иш сапар менен 22 октябрда Москвага барган. Ал Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайс менен жолугушуп, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаалды уюмдун алкагында кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулады. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп 15 октябрда дайындалган. Ал 4 октябрдагы шайлоо жыйынтыгына нааразылыктан кийин дайындалган өкмөттүн мүчөсү болуп саналат. Кыргызстанда башаламандыктар уланып жаткан күндөрдө Орусия каржылык колдоону саясий кырдаал турукташканга чейин токтотууну кабарлаган эле. Владимир Путин Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолуюн катты. Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай форумунда сүйлөп жатып, Алексей Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу үн катты. Ал мурдагыдай эле саясатчынын атын айтпай, жаран жана фигурант деп атады. Путиндин пикиринде, эгер бийлик Навальныйды уландыргысы келсе, Германияга дарылоого жибермек эмес. Президент тескерисинче оппозиционерди чет өлкөгө тезирээк чыгаруу мүмкүнчүлүгүн текшерүүнү башкы прокуратурага тапшырганын айтты. Бул жарандын аялы мага кайрыла менен мен прокуратурага тапшырма бергем. Чыгарбай койсок деле болмок. Анткени ал сот кылмыш иштерине байланыштуу өлкөдөн чыга албайт болчу деген Путиндин сөзүн Дождь телеканалы жазды. Орусиялык оппозиционер президент Путиндин элдешкис оппоненти Алексей Навальный август айында Томскде ууланган. Учурда Германияда дарыланып жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча Навальный новичок деп аталган зат менен ууланган. Ал өзүнүн уулануусунун артында президент Путин турат деп эсептейт. Бирок расмий Москва мунун баарын четке кагып келет. НАТО Германиянын аймагына жаңы космос борборун курууну көздөдү. НАТО Орусия менен Кытайдын агрессивдүү мамилесинен улам Германиянын түштүк батыш тарабына жаңы космос курууну көздөп жатат. 22 октябрда башталган жыйынды утурлай Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг борбор Рамштайнда Франциянын чек арасына жакын жерде жайгашып, НАТОнун дүйнө жүзүндөгү спутник байланыштарына жана аскер операцияларын башкарууга көмөктөшөт. НАТО бардык аймактарда, анын ичинде космосто да ыңгайлашууну улантууда айрым өлкөлөр, алардын ичинде Орусия менен Кытай менен атаандашы иретинде бул космос борбору курулмакчы деп билдирди Йенс Столтенберг. Укук коргоочу Камил Рузиевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Укук коргоочунун адвокаты Чынара Жакупбекова азаттыкка билдиргени боюнча, Камил Рузиевдин бөгөт чарасы Каракол шаарынан эч жака чыкпоо шартынан чакырганда келүү шарты менен алмаштырылды. Мындай чечимди бүгүн кечээ 22 октябрь күнү Каракол шаардык соту чыгарды. Прокурорлор буга каршы болушту, бирок сот биздин өтүнүчтү канааттандырды. Мурдагы чечим боюнча ал Караколдон эч жака чыга албай турган болсо, эми тергөөгө чакырганда сөзсүз барууга милдеттендирилди, деди адвокат. Рузиев быйыл 29 майда Караколдо анын УКМК жана прокуратура кызматкерлерине каршы жазган доо арызы каралган сот отурумунан чыгып келе жатканда кармалган. 2 күн изоляторда отургандан кийин алгач үй камагына алынып, кийин жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тууралуу тилгат менен бошотулган. Башында документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелери менен айып коюлуп, кийин экинчи берене алынып салынган. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан жаап, кар кайланышы ыктымал. Ош, Ысык Көл областарынын тоолуу райондорунда дагы кар жаашы ыктымал. Ош, Ысык Көл областарынын өрөөндөрүндө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен жана Жалал Абад туугандарында 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарында 5-10 градус жылуу, Бишкекте жаан жаашы күтүлөт, 6-8 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы уура аткан Камчыбек Көлбаевди кармады. Ага Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлууда. Коля Кыргыз деген каймана ат менен таанылган кылмыш дүйнөсүнүн лөгүнүн ысымы айрыкча быйылкы парламенттик шайлоодо көп аталды. Көлбаевдин кармалышы жаңы келген бийликтен уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү аракетиби же коомчулуктун көзүн будамайлообу? Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстанда бирден бири эң ири уюшкан кылмыштуу топту жетектеген мыйзамдагы уру Камчыбек Көлбаев 22 октябрда Бишкекте колго түштү. Бул тууралуу алгач социалдык тармактарда маалымат тарап, аны күч кызматкерлери кармап кетип баратканы тартылган бир нече сүрөт жарыяланды. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат берип, Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармалганын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда ал боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси менен каттоого алынып, тергөө иштери башталды.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага катышкан адамдарды аныктоо багытындагы тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат,
деди улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Кримтөөл Камчыбек Көлбаевдин адвокаттары же жакындары акыркы окуя боюнча комментарий бере элек. Ал Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшү боюнча жаңы бийлиге катуу талаптар коюлуп жаткан учурда кармалды. Бир жума мурун атайын кызматтын төрагасы болуп дайындалган Камчыбек Ташиев Кыргызстанда кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу убада берген. Ал мыйзам бузса Көлбаев да камакка алынарын айтканы бар.
Если Камчыбек Көлбаев также будет
эч нерсесине карабай баарын жазалайбыз. Камчыбек Көлбаев кысым кылып же мыйзам бузса жазага тартылат. Жазаланып гана эмес, камакка отургузулат. Бандиттер, силерге өтө кыска мөөнөт берилет. Силер же мыйзам боюнча жашагыла, же өзүңөр мыйзам негизинде камерага баргыла, же биздин коомдон, мамлекеттен кетип калгыла.
Из нашего государства.
Кримтөөл Камчыбек Көлбаевдин кыргыз саясатына таасири боюнча кеп сөздөр болгону менен ал коомчулукка ачык айтылган эмес. Аны биринчилерден болуп 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун алдында коопсуздук кеңешинин катчысынын нурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев айтып чыкты. Ал өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтор коррупционерлер, саясатчылар менен жуурулушуп мафия болуп алышканын билдирген. Ошондой эле Көлбаев бийликчил деп сыпатталган партияларды каржылап шайлоого алып баратканын, саясатчылардын көбү анын атын атоодон коркорун жарыялаган.
Булардын бүгүнкү күндө хозяины бирөө киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Кыргыз деп коет. Ошонун алдында бардыгы шестерка.
Өмүрбек Сонолиев Кремтөөлдүн туулган күнүндө жыл сайын президент башкарган жоонтоп саясатчылар барары тууралуу сөздүн четин чыгарган. Муну ошол кездеги өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун аппараты ырастаганда төгүнгө чыгарганда эмес. Гүлбаевка байланышкан сөздөр парламенттик шайлоодон кийин да токтогон жок. Атыгүл президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров менен да байланышы бар экени тууралуу сөз болгон. Жапаров мунун баарын ушак деп баалап, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшө турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Гүлбаевдин кармалышы менен жаңы бийликтин криминал менен күрөшүү боюнча ишине баа бериш эрте деп эсептейт.
Мисалы ошол эле Райым Матраимов боюнча көрдүңүз го кандай болду. Аны кармап жөндөмдө фотосессия кылып киргизип көкөмбү сүйлөшүп эми азыр ал 24 миллион долларды төлөйм деп атат. Биякта дагы биз билбейбиз да эми кандай болот.
Ал тапта Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн анабашы Камчыбек Гүлбаевди кармоо аракеттерин кубаттады. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Твиттердеги баракчасына жазды. АКШ 2012 жылы Гүлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин 2014 жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Гүлбаевди уюшкан тоо боюнча баалуу маалыматтарга 1 миллион доллар сыйлык жарыялаган жана 2017 жылы аны кара тизмеге киргизген. Бир жылдан соң Орусиянын ички иштер министрлиги да Гүлбаевка Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салган. Саясатчы Бектур Асанов Садыр Жапаров башында турган бийликтин кылмыш дүйнөсү менен күрөшүү тууралуу кат-кат убадасын азырынча ынабай турат. Ал Бишкекте өткөн талкуулардын биринде азыркы бийликте тургандардын бир топ криминал экенин, алар бийликти да криминалды да өздөрү башкаргысы келип жатканын билдирген. Гүлбаевдин кармалышы боюнча булар да айтты.
Отуруш керек, себеби баягы эптештер элдин көңүлүн алуу, алар менен сүйлөшүп алып келип бирок ай отурту анан чыгып кетесиң дегенде мурунку билдирүүдө болгон да ошондой.
46 жаштагы Гүлбаев 2012 жылдын декабрында кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деп айыпталып камалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 3 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн Бишкектеги номер 47-чи абакта өтөп, 2014 жылы 8 июнда бошонгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Шайлообек Дүйшевде, ал интернетте чыккан айрым аналитикалык макалаларга сереп салат.
Вечерний Бишкек сайтына Клара Сооронкулованын жаңы бийликти өздөрүнүн мүлкүн көргөсүүгө чакырам деген маяги тартууланды. Реформа партиясынын ою боюнча жаңы келген бийлик элге өздөрүнүн таз экендигин, коррупциялык иштерге эч кандай тиешеси жок экендигин көргөзүш керек деп эсептейт. Кабарчы, революциянын жыйынтыгына макулсузбу? Клара Сооронкулова: өткөн революциялар менен салыштырсам, бул жолкусу элдик көтөрүлүш болду. Мисалы, 2010 жылы революциялык бийлик келген, парламент тараган, президент качкан, өкмөт отставкага кеткен. Бирок андан берки 10 жылдын ичинде революциялык эч кандай кайра курууларды көргөн жокпуз. Бул жолу да бир дагы партиянын революциялык пландары болгон жок. Ошондуктан кечке жуук өтө көп адамдар топтолуп келгенден кийин аны эч кандай күч токтотуп калганга жарамак эмес. Биз, айрыкча шайлоого биринчи жолу катышып жаткан партиялар да консенсуска келип башкаларды макулдукка келтиргенге жараган жокпуз. Кабарчы, Матраимовдун кармалышы боюнча эмне айтаар элеңиз? Клара Сооронкулова: эгер азаттыктын иликтөөлөрүн карасак, анда бүтүндөй кландар тууралуу сөз болот. Бир эле улуттук эмес, улуттар аралык коррупциялык схемалар жөнүндө фактылар бар. Күч органдары эми ошол схемалардын баарын ачыкка чыгарып, коррупцияга катышы бар адамдардын баарынын жүзүн аныктап берүүсү керек. Эл ушуну күтүүдө. Кабарчы, сөзүңүздүн төркүнүнө караганда жаңы өкмөттөн анча эле үмүт кылганыңыз байкалбай жаткансыйт. Клара Сооронкулова: иллюстрация тууралуу талабы анча көп жаккан жок. Принцибинде биз бул бийликтен көптү деле күткөн жерибиз жок. Шайлоону кое туруп, конституциялык реформаларды жасаш керек деген сөздөр көбүрөөк угулууда. Премьер министр болсо баары өз маалында болот деп айткан эле. Биз болсо шайлоого даярданып жатабыз. Кантке менен жогорку кеңеш деген жаңыланышы керек эмеспи? Эл дагы эми депутат болом дегендерди башкача көз менен шайлайт деп ойлойм. Кабарчы, жаңы өкмөткө эмне кеңештерди берер элеңиз? Клара Сооронкулова: премьер министрден тартып бардык чиновниктер өздөрүнүн мүлктөрү кандай жол менен каяктан топтолгону тууралуу декларацияларын ачык жарыя кылуулары керек. Канча жер участокторуна ээ, канча акчалары барын толугу менен ачык көрсөтүүгө тийиш. Жакындары менен туугандарыныкында. Ошондо элде жаңы өкмөткө ишеним азыркыдан да артат. Эч нерселерин жашырбашы керек. Ансыз деле журналисттер эртедир кечтир алардын жашырган нерселерин таап чыгат. Ошондо элге аны андай, тиги мындай деп түшүндүрүү кеч болуп калат, деп айтты Клара Сооронкулова. Кактус медиа сайтына Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы батирлерди карактап жүргөн уурлардын тобун Свердлов районунун аймагынан колго түшүргөнүн кабарлады. Кылмышкерлер Чүйдүн жана Бишкектин аймагындагы конуштарга каракчылык кылып турушкан. Колго түшкөндөр Бишкек менен Чүй облусунун тургундары, эч жерде иштебегендер, баары тең мурда отуруп чыккандар, түрмөдөн чыгып келери менен кайра эле каракчылыкка киргендер. Алар уурулукка көбүнчө түн ичинде киришкен. Колго тийген баалуу буюмдардын баарын ал тургай турмуш терчилик буюмдарынан бери калтырбай уурдап турушкан. АКП пресс сайты Расул Үмбеталиевдин амнистияга коррупционерлер ишенеби жана Боршайкум эмне үчүн парламенттик шайлоо күнүн ылдам жарыялады деген макаласын тартуулады. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өлкөдө экономикалык амнистия жарыялаганын, бул жарлыкты карапайым адамдар канааттануу менен кабыл алганын, колдоорун каражаты каржалып турган өлкөгө эң керектүү жарлык экендигин, бирок буга коррупционерлер ишенер бекен деген суроону койду. Убагында президент Курманбек Бакиевди ушундай жарлык чыгарганын, андан кийинки президент Алмазбек Атамбаевди ушундай кылганын, бирок баары бир ойлогондой натыйжа чыкпаганын макаласы аркылуу кенен баяндады. Вестик эжи сайты Кыргызстанда азыр президенттикке татыктуу киши барбы деген суроого жооп издеди. Эксперт Орозбек Молдалиев буга чейин бир ирет талапкерлигин президенттикке койгон Таалатбек Масадыковдун атын атап, ал Афганистандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдүгүндө иштегенин, Масадыков жаш, компетенттүү, эл аралык маанидеги араздашууларды жөнгө салууда бай тажрыйбаларга ээ саясатчы экендигин. Эмгим муну бүтүргөнүн айтса, буга политолог Кубат Султанбеков дагы кошулуу менен эл бийликтен кимди көрөрүн азыр айтуу кыйын экендигин, анын үстүнө бизде аймактык принцип иштээрин, ар бир аймак өз кишилерин түртүп чыгарарын, эгер ушул принцип менен кетсек, буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков түштүктөн болгондон кийин эмдиги президент түндүктөн болушу керектигин, ал эми Жапаров болору же Масадыков болору али чоң суроо экендигин айтты.
Шайлообек Дүйшеевдин басма сөзгө баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун жума күнкү 23-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Жогорку кеңеш шайлоолорду конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүүгө макулдук берди. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору 2-3 окууда кабыл алынды. Америкалык астронавт жана орусиялык космонавттар жерге кайтып келишти. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда ар бир 5 адам жакырчылыктын жеткенчегинде жашап жатканын айтып чыкты. Путин Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу үн катты. Валдай форумунда сүйлөп жатып, Алексей Навальныйдын уулануусу боюнча айтып, ал мурдагыдай эле саясатчынын атын айтпай, жаран жана фигурант деп билдирди. Орусиялык ава компаниялары өкмөттөн 50 миллиард рубль ГНМТ сурап жатышат. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит кейжи деген баракчаларыбыз бар. Одноклассникиге кирсеңиз азаттык радиосу деген баракчабызды таба аласыз. Ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Эгерде сизде сунуш пикир болсо 0550-988-755 деген WhatsApp номерубузга жаздырып койсоңуз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын Кашкадарья облусундагы Узбекистан GTL заводун куруп жаткан Inter Engineering компаниясынын миңдеген жумушчулары башалама нааразылык акциясын өткөрүштү. Анда 5000 киши заводдун имаратына күч менен кирип, компьютер, эмерек жана буюмдарды талкалап кетишкен. Жумушчулар мындай кадамга баргандары айлык акынын берилбеши жана тамак аш менен камсыз болбой жаткан себеп болду деп билдиришкен. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
21 октябрда эртең менен Азаттык радиосунун өзбек кызматына келген тасмаларда Кашкадария облусунун Гузар районундагы Узбекистан GTL заводунун жумушчулары чогулуп, эмеректерди, жабдууларды жана компаниянын кеңсесин талкалап жатканы көрсөтүлгөн. Ал эми ошол эле күнү түштөн кийин заводдо кырдаал көзөмөлгө алынган. Азаттыкка келген тасмалардын биринде жумушчулардын массалык нааразычылыгынан кийин кеңсенин имараты тазаланып жатканын көрсөк болот. Ошондой эле тазалоо иштери жүрүп жатканда жумушчулардын кийимдери, бут кийимдери жана башаламандык болгон учурда сынган буюм тайымдар кошо өрттөлгөн. Түштөн кийин окуя болгон жерге Улуттук гвардиянын, Улуттук коопсуздук кызматынын жана Ички иштер министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери келип, ызы чуу салган жумушчулардын колун кайрып, жатаканаларга камап салган. Азаттык радиосунун өзбек кызматына байланышка чыккан жумушчулардын бири жаңжалды айтып берүүгө аракет кылган.
Омондун кызматкерлери жумушчуларды автобустар менен алып баратканда алар айнектерди талкалап качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Кашкадария облусунун башчысы Зоир Мирзаев жана башка бир топ адамдар убадаларды бергенден кийин кетип калышты. Анан эл тынчыбай койгондо коопсуздук күчтөрү, аскерлер жана Улуттук гвардиянын кызматкерлери келишти. Заводдун имараты төрт тарабынан курчоо алынды. Күндүзгү саат 3:00 кийин кырдаал көзөмөлгө алынып, баардык жумушчуларды жатаканага камап салышты.
Деди заводдун жумушчуларынын бири. Окуя болгон жерден келген тасмалардын дагы биринде 5000 киши заводдун имаратына кирип баратканы көрсөтүлөт. Анда жумушчулар иш берүүчү фирма убагында тамак аш менен камсыз кылбай жатканы аларды аргасыз ушундай митинг уюштурууга түрткөнүн айтышкан.
Заводдун бир тилкесинде эле 12000 жумушчу иштейт. Тилкеден жатаканага чейин аралык 4 чакырымды түзөт. 20 октябрда кечинде аталган тилкенин жумушчуларына кечки тамак берилген жок. Эртеси таң атканда да тамаксыз калышты. Натыйжада ачка калган жумушчулар ашкананы оодарып, компаниянын административдик имаратын тонуп кетишкен.
Дейт өзбек жумушчулардын бири. Буларга кошумча катары Enter Engineering компаниясынын жумушчулары аларга бир нече айдан бери айлык акыларын убагында төлөнбөгөндүгү башаламандыктын негизги себеби экенин баса белгилеген.
Халк баарыбыр нарозычы.
Биз 4 айдан бери эмгек акы ала элекпиз. 7 октябрда жумушчуларга айлык которулат деп убада беришкен. Бирок ушул күнгө чейин биз акчаны көрө элекпиз.
Ал эми жабыркагандар жөнүндө азырынча так маалымат жок. Бирок заводдун административдик имаратынын ичиндеги эмеректер толугу менен талкаланган. Аларда Өзбекстандын башкы прокуратурасынын басма сөз катчысы Хайот Шамсудинов жергиликтүү басылмаларга учурда башкы көзөмөл органы Кашкадария облусундагы заводдогу башаламандыктын себептерин изилдеп жатканын билдирди. Ал эми Enter Engineering компаниясынын басма сөз кызматы болсо, нааразычылык акциясы чыккан жерде абал турукташканын жана массалык иш таштоо токтогонун кабарлаган. Ошондой эле Узбекистан GTL компаниясынын адистери курулуш жүрүп жаткан жерден бузулган жана зыянга учураган жерлерин текшерип, заводдун толук системасын жөнгө салып жатканын кабарлашкан. Массалык нааразычылык акциясы чыккан Узбекистан GTL заводунун курулушунда үстү жылдын июль айында жумушчулардын 127 коронавирус табылган. Өзбекстандын Кашкадария облусунда бул заводдун курулушу бүтсө, синтетикалык күйүүчү май өндүрүп чыга баштайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 22 октябрда Жогорку сот абакта каза тапкан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин карап, сот отурумун 30 октябрга жылдырды. Укук коргоочу 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай, чечимин аткарбай жатат деген негизде өкмөткө каршы арыз жазган. Анын арызы буга чейин 2 соттук инстанцияда каралып, четке кагылган. Аскаровдун ишине байланышкан бул соттук отурум Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик адамдары кызматтан кеткенден кийинки биринчи иш болуп турат. Толугураак кесиптешим Мирлан Кадыровдун макаласында.
Жогорку сот укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун иши боюнча маркумдун жесири Кадича Аскарованын кассациялык арызын карап жатат. Бишкек шаардык соту быйыл 20 августта Аскаровдун тирүү кезинде өкмөткө каршы апелляциялык доо арызын карап, административдик соттун чечимин күчүндө калтырган. Ага чейин 12 июнда Бишкектин административдик соту иштин алкагындагы талашта өкмөт жоопту эмес деген жүйө менен Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Маркумдун жубайы Кадича Аскарова Бишкек шаардык сотунун Азимжан Аскаров боюнча чечимине каршы жогорку сот сотко кайрылган. Аскаровдун жактоочусу Кусанбай Салиев кыргыз өкмөтү адам укугун сыйлабай жатат деген пикирде.
Өкмөттү милдет өзүнүн милдеттерин аткарбаган мыйзамсыз деп таап, ошону аткарууну милдеттендирип берүүнү суранганбыз соттон.
2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана калыс сот менен камсыз кылуу укугунан ажыратылгандыгын белгилеген. Аскаровдун жесири Кадыш Аскарова бийлик кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт.
Мен Садыр Жапаровдон суранам. Азымжан намын актап отурган күндөрүнө балдарга мага компенсация төлөп берүүнү, жардам беришини.
Аскаровдун укугун коргоп келген бир дүйнө Кыргызстан уюму кыргыз өкмөтүнүн Бириккен Улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деп күнөөлөп келет. Уюм 21 октябрда тараткан билдирүүдө Бишкек шаардык сотунун чечими Азимжан Аскаровдун жубайынын укугун чектей тургандыгын билдирген. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буларга токтолду.
Конституция жана административ кодекске 37 беренесине таянып суранып келатабыз, бирок тилекке каршы мурунку бийлик Атамбаевдин, Жээнбековдун эч кандай көңүл бурган эмес жана кыргыз өкмөтү ошол Бириккен Улуттар уюмунун чечимин мындай бир жакшылап таптакыр караган эмес да.
Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров 16 октябрдагы жалпы кыргызстандыктарга багытталган кайрылуусунда мурдагы бийликтердин тушунда саясий мотивтер менен соттолгондор өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп билдирген. Бирок 2010 жылы Азимжан Аскаров кармалган учурда башкы прокурор кызматын аркалап турган Байтемир Ибраев Аскаровдун ишинде саясий боек болгон эмес деп эсептейт.
Укук, мыйзам деген бул саясаттан да бийик болуш керек. Бул бийлик алмашкан, бул мыйзамдуу соттун чечимдерине, мыйзамдуу укук коргоо органдарынын чечимдерине таасир этпеш керек. Бийликке келет, кетет, кете берет, алмаша берет, бирок базалык мамлекеттүүлүккө доо кетире турган бул мыйзам да мыйзам бузуу. Мен ушул убакытка чейин Азимжан Аскаровдун күнөөсү толук далилденип туура соттолгон деген адамдардын катарындамын.
69 жаштагы Азимжан Аскаров быйыл 25 июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты Аскаровдун өлүмү боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл экендигин жана анын үй бүлөсү бийликтен кенемте өндүрүп алууга укугу бар экендигин 28 июлда Женевада билдирген. Ошондой эле Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдарда кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышкан. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 1 августтагы маегинде түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берип жатып, укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталгандыгын билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Азимжан Аскаровдун иши мыйзам талаасында калыс каралышы керек деп эсептейт.
Азыр тиги соттор ошондо Азимжан Аскаровдун бүлөсү жок экен деп таап аткан болсо, анда бардыгы жоопко тартылыш керек. Анда эми канчалык далил бар, канчалык азыр ушул сотто далдей алат адвокат Азимжан Аскаровдун жана ошондой эле укук коргоочулар, ошого байланыштуу болот.
Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуяларында массалык башалмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын сөөгү 31 июлда Өзбекстанда жерге берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңештин
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эгер сиз биздин радио эфирде өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтындагы биздин аудио коржундан баардык берүүлөрдүн архивин тапсаңыз болот. Таңкы кечки уктуруулар жүктөлүп жатат. Бүгүнкү 23 октябрь жума күнкү таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу колдоо көрсөттү. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Биздин социалдык тармактагы баракчаларга дагы кирип пикириңизди жазып туруңуз. Кайрадан ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта болуңуз. Саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 23 октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Жогорку кеңеш конституцияны реформалоого макулдук берди. Бул кадам бир кишинин колуна бийликти берүү же кырдаалды жөнгө салууга аргасыз кадамбы? Мына ушул суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Жогорку кеңеш шайлоолорду конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүүгө макулдук берди. Конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдырууга багытталган мыйзам долбооруна жогорку кеңеш дээрлик бир ооздон макулдугун берди. Добуш берүү ачык жүрүп 84 депутаттын 83 макулдугу менен мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Конституцияны өзгөртүү президенттик жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна 22 октябрда келип түшкөн. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалашса, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да нормасы бузулбаганын айтышты. Маселен, депутат Дастан Бекешев өзүнүн каршылыгын билдирип, бийликтин бардык каалоосун мыйзамдаштырып берип, жогорку кеңеш анын нотариусу болуп калды. Парламенттик шайлоого акча жок, ал эми президенттик шайлоого акча табылат деп билдирди. Бул мыйзамга президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтотуу туруу жөнүндө мыйзамга кечээ түндө кол койгону маалым болду. Америкалык астронавт жана орусиялык космонавтар жерге кайтып келишти. Эл аралык космос станциясындагы 6 айлык миссиясынан кийин алар жерге кайтып келишкен. НАСАнын астронавты Крис Кейсиди менен Орусиянын мамлекеттик Роскосмос корпорациясынын эки космонавт Анатолий Иванишин жана Иван Вагнер түшкөн Союз МС-16 капсуласы Казакстанга 22 октябрь күнү конгон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму Кыргызстанда ар бир 5 адам жакырчылыктын жеткен чегинде жашайт деп билдирди. Мындай маалыматты Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы акыркы 2 жылда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн натыйжасында аныктаган. Бул тууралуу уюмдун 22 октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко жасаган кайрылуусунда жазылган. Кайрылууда төмөндөн жогору карай ыкмасы менен жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында негизги маанилүү чакырыктар жана тобокелчиликтер катары чачкын миграция, жумушсуздуктун жеткен чеги, жарандардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши, саясий коррупция, бизнес жана адам укугу жаатында көйгөйлөр, кең иштетүү тармагындагы тобокелчиликтер жана чыр чатактар чиновниктердин жазасыз калышы, 2010 жылдан бери адамдардын улутуна карап басым урлоонун күчөшү, аялдардын жана балдардын укугу бузулушу аныкталды деп берилет. Орусиянын президенти Владимир Путин Валдай форумунда сүйлөп жатып, Алексей Навальныйдын уулануусу боюнча алгачкы жолу үн катты. Ал мурдагыдай эле саясатчынын атын айтпай, жаран жана фигурант деп атады. Путиндин пикиринде, эгер бийлик Навальныйды уландыргысы келсе, Германияга дарылоого жибермек эмес. Президент тескерисинче оппозиционерди чет өлкөгө тезирээк чыгаруу мүмкүнчүлүгү текшерүүнү башкы прокуратурага тапшырганын айтты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр кезекти талкууга берсек, аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш конституцияны реформалоого макулдук берди. Бул кадам бир кишинин колуна бийликти берүү же кырдаалды жөнгө салууга аргасыз кадамбы? Алдыда ушул темага биз токтолобуз. Жана дегенде катышуучуларды тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студияга Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова, коомдук ишмер жогорку кеңештин экинчи чакырылышынын депутаты Тойгонбек Калматов чакырганбыз. Ошондой эле бизге азыр жарандык активист Улан Үсөйүн да кошулат. Эсенсиздерби? Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-23. Ошондой эле биздин талкууну түз эфирде Facebook'тан жана YouTube'та каналыбыздан көрө аласыз. Ошентип кечинде жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламентти кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 83 депутат колдоо берди, 1 депутат каршы болду. Расмий аталышы Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө деп аталган мыйзамга президент милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров ошол эле түнү кол койду. Президент басма сөз кызматы бул мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн маалым кылды. Кларайм, бул шашылыш конституциялык реформа менен кырдаалды жөнгө салуунун байланыштыру канчалык жөндүү?
Эми кандай болбосун, баардык азыркы болуп аткан, азыр Кыргызстанда болуп аткан процесстердин баары өзгөчө чечим кабыл алуу, мамлекеттик деңгээлдеги чечим кабыл алуу процесстердин баары мыйзамдын негизинде болуш керек. Кечээ өзүңөр көрдүңөр, бир күндүн ичинде да эмес, бир 3-4 саат
кечинде,
ооба, кечинде 3-4 сааттын ичинде эле мыйзамды 3 окуудан өткөрүп туруп, анан кийин президенттин милдетин аткаруучу кол коюп койду. Мындай Кыргызстанда болгон эмес. Мыйзамды кабыл алуунун өзүнүн тартиби бар, өзүнүн тартиби бар, процедурасы бар, мөөнөттөрү бар. Эң негизгиси, мыйзам сөзсүз түрдө, эми бир ай болбосо мыйзам боюнча бир айдан кем болбош керек, эми жок дегенде бир 3-4 күн болсо дагы коомдук талкууга коюш керек эле дагы, коомдун пикирин угуш керек эле да, анткени конституцияда так көрсөтүлүп турат: жарандар мыйзамдарды талкууга жана аларды кабыл алууга катышууга укугу бар депчи. Ал кепилденген, конституция тарабынан кепилденген укук. Анан бул жерде фракциянын башчылары оюн кылып кетти, саясий оюн болуп кетти дагы. Ошо менен кандайдыр бир себептер менен эми биз ал себептерин биле албайбыз. Эмне болду, коркутуу болдубу же кандайдыр бир башка соода болдубу? Бирок кандай болбосун, өзүңөр көрдүңөр, фракциянын башчылары демилгелеп мыйзамды кабыл алдырып коюшту да. Бул абдан терс көрүнүш болуп калды. Мыйзамсыздык алып келди деп айтсак болот да. Анан болгондо дагы шайлоону токтотуп коюшту. Эми ченемдик укуктук актыларды жөнүндөгү мыйзамдын 9-чу беренесинде көрсөтүлүп турат. Ченемдик укуктук актылардын аракети, таасири токтотулуп турушу мүмкүн кандайдыр бир убакытка депчи. Бирок эч качан бир дагы өлкөдө шайлоо мыйзамдарынын аракети токтотулган эмес да. Анткени шайлоо деген бул бийликти легитимдүүлүк алып келген, ар бир жаран өзүнүн шайлоого жана шайлоонууга болгон укугун камсыз кылган беренелер да. Ошол себептен бул абдан мындай конституцияга дагы, жалпысына биздин укуктарыбызга, эркиндиктерибизге дагы абдан бир чоң зыян алып келген мыйзам болуп калды да. Анан дагы бир нерсе, конституциялык мыйзам деген бул конституциянын өзү менен абдан тыгыз байланышкан мыйзамдар да. Булар конституциянын өзүнөн келип чыгат. Ошол себептен конституциялык мыйзамдардын аракетин эч качан токтотпойт, ал конституциянын өзүн токтотуп койгонго барабар да.
Рахмат. Биздин студияда коомдук ишмер Тойгонбек Калматов да бар. Тойгонбек мырза, айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршылыгын билдирип, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалап атышат да. Сиз кандай деп айтат элеңиз бул чукул реформага?
Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер, замандаштар. Учурдагы мамлекетибиздеги болуп аткан кырдаал, кыйынчылыктар, кризистик апааттын пайда болушу бардык жарандарды ойлондуруп, кандайдыр бир өздөрүнүн ушул кризистен чыгып кетүүнүн бир жолдорун издегенге мажбурлап атат. Ошол катарында мына чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Мен да өзүмдүн пикиримди айтып кетейин деген оюм бар. Биринчиден, Кыргызстанда конституциянын экинчи беренесинин биринчи бөлүмү боюнча бийликтин ээси, бийликтин туткасы, бийликтин булагы бул эл. Вот именно эл ушул мамлекетте жашоонун, иштөөнүн мындай бир принциптерин апрелит этип конституцияны кабыл алып берген. Бул эреже. Эгерде ушул эрежеге болбосо абдан жакшы болмок эле, бирок турмушта де-факт болуп калды мына бийликти алмаштыруу. Бул мыйзамдан, конституциядан чыгып кетти. Биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Эми ошол бийликтин ээси эл бүгүнкү күнү кандай маселе коюп атса, вот кандай талап коюп атса, мамлекеттин келечек өсүшү үчүн, биздин келечектеги урпактардын тагдыры үчүн биз анга баш ийишибиз керек, аны кабыл алышыбыз керек. Бүгүн элдин көпчүлүгү
ага, мына бул азыр чукул, биздин убактыбыз да кыска да. Анан ошол чукул кабыл алынып, мына кечинде президент
мен ошого келип токтолуп атам да. Мына элдин талабы бийликти алмаштырып, терең мындай бир реформаларды өткөрүү боюнча, системный реформаларды өткөрүү боюнча элдин талабы бар болчу. Менимче ошол талапты эске алуу менен мына жогорку кеңештин депутаттарынын бир тобу муну туура реагировать этип, вот именно системная реформа жүргүзмөйүнчө, а системная реформа конституцияга өзгөртүү киргизмейинче мүмкүн эместигин эске алып, мына кече кабыл алып берди. Мен аны туура эле кабыл алдым. Себеби бүгүнкү күнүгө чейин мына бизде келип аткан саясий системалардын жараксыздыгы, вот анга элибиздин даяр эместиги, кала берсе ошо партиялык саясий уюмдардын да даяр эместиги далилденип калды. Ошон үчүн биз мындан кийинки өзүбүздүн жолубузду мындай тактап, аныктап, апрелит этип алып, ошол боюнча кеткенибиз жакшы болчу.
Узурпацияга бараткан жокпузбу сиз?
Мен айтайын дегеним, узурпацияга баратканыбыз жок. Себеби кыргыз эли анга мүмкүнчүлүк түзбөйт, андай шартты да жаратпайт. Себеби башка элдерге салыштырганда биздин элибиз эркиндикти, жанакындай бийликти бир топ колго топтоп алууну эч качан колдогон эмес. Мына ошонун негизи үч революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, бийликти алмаштыруу дейбизби, мына биздин Кыргызстандын элинде ошол болду. Бул дагы бир жолу далилдейт: эч качан узурпация кылганга аракет кылгандар бийликти көпкө чейин тура албайт, аны сөзсүз эл өз маалында оценкасын берет деген ойдомун.
Рахмат. Кандай тобокелчиликтер бар, Клара айым? Мисалы ушул эл аралык уюмдарда, эл аралык коомчулукта тынчсыздануусун билдирип атат. Ушул конституциялык эмеден чектен чыгып кетеби? Мисалы ушул кандай тобокелчиликтер бар, кооптуу
эми бул жерде тобокелчиликтер абдан көп да. Агай айтып атпайбы, жанагы конституциянын беренеси депчи. Ошол эле беренеде кийинки сүйлөмдө жазылып турат: эл өзүнүн бийлигин шайлоо жана референдум аркылуу жүзөгө ашырат депчи. Андан башка формасы жок. Ошон үчүн азыркы мезгилде мына бийликти легитимдештириш үчүн шайлоону өткөрүп туруп, жаңы жогорку кеңешти түптөп туруп, андан кийин конституциялык реформа жөнүндө, референдум жөнүндө сөз баштасак болмок да. Анан кечээ өзүңөр да уктуңар, Путин айтты, баягы Кыргызстанда болуп аткан окуяларга Путин өзүнүн баасын берди. Бул төңкөрүш деди. Экинчиден аябай өкүнүп жана кыргыз элин аябай аяп атам деди. Кандай болбосо мына эл аралык аренада биз өзүбүздү мындай укуктук мамлекет, мыйзамды сактаган мамлекет, бул бийлик легитимдүү дей турган болсок, анда биз эч качан мыйзам талаасынан чыкпашыбыз керек. Анан эми кечээки окуяга мен баягы укуктук өзүмдүн жеке баамы берип кеттим. Анан бул жерде мени өкүндүргөнү айрым адамдар өзгөчө парламентте эл талап кылып атат дейт. А биз эл эмеспизби? Эмне үчүн Садыр Жапаровду жактаган адамдар эл, ал эми аны жактабай мыйзамдуу талаага келели, мыйзам боюнча шайлоо болсун, шайлоо өтсүн деген адамдар, алар эмне элдин душманыбы? Андай адамдар дагы аз эмес. Ошон үчүн бул жерде баягы элдин атынан сүйлөгөн, менин оюмча бул туура эмес да. Мына баланча адамдар, баланча тарапташтар деп айтыш керек го деп ойлоп атам да. Биз мисалы эгерде ошол эле 5-октябрдагы окуяларды ала турган болсок, жүрдүк ошол жерде, топ жаштар ошол жерде жүрдүк, түнү менен жүрдүк, өзүбүздүн ден соолугубузду, өмүрүбүздү тобокелчиликке салдык. Эмне үчүн биз азыр карап турушубуз керек? Мына узурпация кылгыла дагы президенттик башкарууну алып келгиле депчи. Президенттик башкаруу деген башыбыздан өттү. Ошон үчүн биз азыр жаңы жогорку кеңеш келсе, жаңы адамдар, жаңы күчтөр келсе, ошондо бир коомдук келишим кылып, бир эле адамдын каалоосу эмес, бир эле адамдын проектиси эмес, баарыбыз чогуу отуруп бир площадка түзүп, коомдук келишимге келип, мына конституция ушундай болуш керек деп аны элдин талкуусуна салып туруп, анан кабыл алыш керек да. Болбосо азыркы конституция деле кандайдыр бир саясий топтордун же болбосо бир адамдын максаты болуп калып атпайбы?
Кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн?
Эл деген мына референдумда айтыш керек өзүнүн пикирин.
Абдан туура сөз. Мына бүгүнкү күнү эч ким навязывать эткен жок: президенттик башкаруу же парламенттик башкаруу же биргелешкен президенттик парламенттик башкаруу деп. Муну даярдап туруп,
долбоор киргизилип
элге чыгарылат. Вот элге чыгарылат, эл өзү тандайт. Кайсыл форманы
кирди жогорку кеңешке.
Кайсы форманы тандап алуу элдики референдумга чыгарабыз муну.
Биринчиден конституция кирди.
Экинчиден эгерде мен жана да айттым, азыр да айтам. Бул эл бир группанын эле каалоосу эмес, бул жалпы элдин каалоосу. Что бүгүнкү күндө существует этот аткан конституцияны биз өзгөртүшүбүз керек. Себеби ал конституция мына тупик алып барды. Эгерде конституция иштеп атса, конституция бүгүнкү талапка жооп берсе, анда кечеки бийликти алмаштыруу кайдан келип чыкты? Значит, элдин нааразычылыгы конституцияга ишенбегендиги мунун биздин мамлекетте жанакындай кырк алып барып койгондугун дагы бир жолу далилдеп мына бийликти алмаштырды. Раз эл бийликти алмаштыргандан кийин биз элдин голосуна кулак салышыбыз керек, алардын талабын, алардын каалоосун. Аны үчүн биз референдум өткөрөлү деген мынакей жакшынакай бир идеяларды көтөрүп атат. Эч ким азыр мисалы үчүн жанакындай приватизация, захватизация кылуу боюнча максаттары да жок. Мындан кийин кандай болуш керек?
Референдумда эл мисалы кээ бир парламенттин ушул 6-чы чакырылышындагы деңгээлге түшүп кеткендиктен нааразычылыктар пайда болуп, алар башка жолду тандашы мүмкүн да. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, угуп алалык. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз.
Биши жана эле өлтүр акан.
Ии, айта бериңиз кыскача оюңузду.
Эгер азыр жогорку кеңешти шайлоосу өткөрө турган болсо, кечээ күнкү акчалагандардын бардыгы кайда шайлоо катышып аракеттерин кылат. Ошол эле Кыргызстан Биримдик партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясы паракорлорду чогултуп келип, шайлоонун нормалдуу өтүшүн кайрадан бузат. Ошондуктан шайлоо өткөрүүнү кийинки жакка жүргүзгөн туура деп эсептеймин. Ал эми президентке бийлик чексиз бере турган болсо, элдин көтөрүлүп кете тургандыгын ойлонуп алсын. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү бийлик, элден бирөө ажырап бүткөн бийлик, бул эч качан элди башкара албайт.
Рахмат.
Мен айтып коеюн да, мен жооп айтып коеюн. Мына ошол эле Биримдик Мекеним Кыргызстандынга кирген талапкерлер кайра дагы шайлоого катышат дейт. Ага бөгөт коюп койсо болот. Бирок башка жагы бар да, ошол эле Мекеним Кыргызстан менен Биримдикке кирген адамдар мына бүгүн парламентте отурбайбы? Биз ушуларга референдум өткөрүп бергиле, бизге жаңы конституцияны кабыл алып бергиле деп буларды пайдаланып атпайбызбы? Бул канчалык туура?
Депутаттар
депутат болуп отурбайбы мына? Азыр булар депутат болуп отурат.
Булар депутат болуп отурат. Мындай депутат болуп отурганы менен булар чечпейт. Мындан кийинки биздин республикада кандай форма башкаруу боло турганын булар чечпейт. Муну эл чечет.
Конституциянын долбоору 6 ай талкууланат.
Мына жараныбыз абдан туура айтып атат. Алар 6 ай талкуулаган менен элге коюп берет.
Азыр мисалы ошол кандай мисалы ошол мыйзамда жазылган эмелерди айтып атасыз. Бирок азыр чукул учуруна баа берүү аракетини көрүп атабыз. Ушул боюнча
мен бир эки ооз айтып берейин. Биринчиден бүгүнкү күнү Кыргызстанда финансовый каражат абдан татаал. Бюджетибизде эчтеке жок. Мына коронавирустун экинчи толкуну келип атат.
Бул чукулга кандай тиешеси бар ошол жерде?
Мен ошону түшүндүрөйүн. Экинчиден, значит, мына тиги кыш кылычын алып келатат. Биз бюджет тар болгондон кийин башка мамлекеттер, башка международный мындай бир финансовый институттар бизге жардамын токтотуп койгондон кийин биз ошол кризистен кандай болбосун чыгышыбыз керек. Мына бүгүнкү күнү Садыр Жапаров жанакы 30 күндүк мөөнөт берип, аминистияга жол ачты. Вот мен ойлойм, ушунун негизинде бир топ каражаттарды жыйнасак, анга чейин биз конституциялык комиссияны түзүп, ал конституциялык комиссия конституциянын долбоорлорун бир эле эмес 3 түрдүү долбоорун, айталык президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу, президенттик парламенттик башкаруу боюнча даярдык.
Сиз ойлоп аткан, сиз болжолдоп аткан?
Менин сунушум.
Жок, прогнозуңузчу, кандай божомолуңуз кандай болот? Азыр кандай жүрөт?
Менин божомолум боюнча
биздин реалдуу шартта кандай
турган шарт, элдин талаптарын баардыгын эсепке ала турган болсок, парламенттик президенттик шайлоо эме бийлик орнош керек, башкаруу болуш керек. Мынакей тиги парламенттик башкарууну улуу Сталин маалында айткан: эгерде коомчулук демократияга даяр болбосо, биз коомчулукка демократияны таңуулоо чексиз
катөөгөлөргө артка кайткандык болуп калбайбы?
Бул артка кайткандык эмес, чексиз катөөгөлөргө алып барат, анархия болот деп. Бүгүнкү күнү ким айтат бизде демократия деп? Бизде мындай анархиялык мындай бир ситуациялар пайда болду десем мен аша чакпаймын. Анан эми мына партияны карап көр. Партийный система жана партиялык система менен шайланып келиш үчүн партиялардын мүчөлөрү, партиянын өзү классический жанагы партияга татыктуу болуш керек да ошондой. А бүгүнкү күнү бизде барбы ушундай партия? Мен айтар элем, азыркы бүгүн Кыргызстандагы партиялар 250-ден ашык партия бар. Булар болгону негизинен бизнес клуб десек болот. Эгер андан ашык айта турган болсок, ачык акционердик коом десек болот. Себеби бул партияларга киргендер интерес өзүнүн жеке интереси менен гана кирип атат. Эч кандай саясий идеологиялык
башка идеология да бар, бирок.
Карап көрүңүз, кантип анан кийин бир партиядан эки партияга, экинчи, үчүнчү партияга секиргендер. Значит, булар далилдеп атат, эч кандай идеология жок да анда, идея жок. Буларда кызыкчылык, жанакы кызмат алыш и депутат болуш.
Рахмат, азыр бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, кыскача айтсаңыз оюңузду.
Алло.
Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Атым Жылдызбек. Калмат мырза, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, парламенттик президенттик башкаруу. Биз кайсы башкарууда жашап атабыз, айтыңызчы? Парламенттикпи же президенттикпи? Мен анын биринчиден, экинчиден мына кларайымды келип сөздөрүнө мен кошулам, биз деле жүрдүк ошо кыйналуучу жокту. Мен айтайын дегеним, мына парламент кечээ жакында 5-20 декабрга койду эле. Жаштардын талабы жокко чыгарып кайрадан шайлоо өткөрүп иллюстрация маселеси деп атат. Эмне үчүн ошо бир парокко чүрсө акчасын алып койсо башкаларга деле мүмкүнчүлүк болмокту? Анан одна мандаты дегенде деле ошолор бармакты, кайра эле түшүнгөн мүмкүнчүлүк болмокку деп атам да. Эмне зарылчылык бар эле ушу парламенттик токтотуп коюп президенттикти өткөргөнгө? А бюджетте акча жок деп атасыз, 700 миллиондон 400 миллионго дейин акча табылдыбы өткөргөнгө? Мен ошону таң калып атам да, себеби ошондо эле мекенчилдер биримдик жана ошондой эле мекеним Кыргызстан келип депутаттардын кызмат абалына берип койсо эле болду экен да, ушинтип эле өзгөртүп койгон. Мен ойлойм, элди да ойлошубуз керек го дейм да.
Кыскачараак токтолуп, рахмат Жылдызбек.
Ушул боюнча бир
мисалы ушул тандоочулук бир кандайдыр бир максатты көздөп аткандай байкалбайбыз?
Азыркы маалдарда действительно парламенттик правление жок. Азыркы маалдарда президенттик парламенттик десек да жарашат, болбосо президенттик башкаруу десек да жарашат. Ошонго келип калдык. Экинчиден мына айтып атат, президенттикти өткөрүп турбадан кийин мындай бир реформа, элдин бардыгын талабы именно мурунку системага нааразы болуп реформа кылуу боюнча да.
Жигит эл эмеспи?
А эмне үчүн?
Эмне үчүн эле?
Ошол силердин
эл боло берет, анан биздики эл эмеспи?
Болуп тур, Клара. 5-6 октябрдагы эмес. Мен айтарым, анга чейин 1-2 жыл мурун даже Атамбаевдин маалында бул вопрос көтөрүлүп кеткен. Мына мен өзүмдүн личный мнением ушул маселе системный реформа жүргүзүү боюнча айтып тиги СИЗОго да отуруп чыкпадымбы Атамбаевдин куугунтугунда, саясий куугунтугунда? Вот бул маселе давно көтөрүлүп атат. Себеби элдин бардыгы көпчүлүк, бардыгы дебейин, басымдуу көпчүлүгү түшүндү. Ушул система менен, ошол система менен эч качан биздин мамлекет өнбөйт, өспөйт.
Мен арасында жүрөм, жаштар жанагы шайлоо мыйзамдары өзгөрсө, шайлоо болсун, жаштар келсин деп атабыз.
Хорошо.
Анан азыр мына бир мандаттуу болгондочу, бир мандаттуу болгондо эле сиз жыргап кетебиз деп атасыз.
Азыр кларайбыз сизге суроо, азыр
бир момент. Катышпай албай. Биринчиден, азыр мисалы үчүн жанакы порокту төмөндөтсөңөр, хорошо, дагы 3-4 партия өтүшү мүмкүн. Система өзгөрбөйт да. Ошол боюнча да калып атпайбы?
Системаны адамдар өзгөртөт.
Адамдар эмес, биринчиден биз действительно мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Мыйзам өзгөртүлбөгөнчө эч качан система.
Мыйзамды сиз алтын тамга менен жазып койсоңуз.
Ушул сөздөрдүн келип чыгуусунан, ошол коомчулукта айтылып аткан, ошол парламенттик башкаруудан президенттикке деп аткан, же болбосо бир мандаттуу, ушул эмнеге байланыштуу? Бул канткенде бул эмне деп койсок, тупиктен чыга алабыз да, мисалы ушул бир нерсенин негизинде келип атат да, мисалы көп угуп калабыз да коомчулукта ушул чакырыктар парламентке биз бышкан эмес экенбиз деген, ушул эмнеден
эми кате кетип атабыз? Мындай болуп атат да, чындап эле партияларга иренжигендер көп, бирок кеп партияларда эмес да, ошол партияларды түзүп, ошол партияны былгытып бузуп аткан адамдар да. Мына биздин партияны алып көрөлү, жаңы образецтеги Кыргызстанда жаңы моделдеги партия болду. Эч кандай акционерный клубда болгон жок, бизнес коомунда болгон жок. Мына өз немеси менен, ыктыяры менен келишти, каражаты жок, жанын берип иштешти балдар. Ушундай партияны түзсө болот да, демек жаштарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошентип биригип саясий күрөшкө катышып, шайлоого катышканга бир мандаттуу болуп калса болду, ал жалаң гана байлар келет. Ким азыр кепилдик бере алат? Жаштар келе алат деп.
Бизге келип жаткан пикирлердин
адам сатылып аткан бир мандаттуга кайра эле ошол
реплика да, мына ойлоп көр,
сеирус
катарында
уксаңбиз
конституцияны
Матраимовдор келет, бир мандаттуу болсо Матраимовдор келет, Карасууда шайлоочу көп. Матраимовдорго эч ким атаандаштык кыла албайт. көл жагын ала турган болсок, анда ОПГнын мүчөлөрү келет. Аларга да эч ким атаандаштык кыла албайт. Ошондо биз анык 100% олигархиялык жана кылмышкерлерден турган парламентте
мына сага суроо как юрист катарында мына конституциянын 4-беренесинин 4-бөлүмүндө жазылган жарандар президентти жогорку кеңештин депутаттарын түздөн түз шайлайт деп.
Ооба,
силер кандай бузуп атасыңар анда? Азыр эч бир жаран шайлай албайт. Жаран добушун партияга берип атат. А партия өзү билгендей формировать этип депутаттарды апрелит этип атат. А эмне үчүн адамдар
бир мандатты? Бир мандатты азыр бир мандаттуунун биз азыркы заман талабын көрбөй атабыз да. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Мисалы бир мандаттуу шайлоо болсо дагы деп кээ бир эксперттер айтып атат, ушул эле көрүнүш дагы болот. Мисалы ошол эле Нарындан Айтубай, анан тигинен Эшмамбет, акчалуулар кайра келет, ошо уруу көптөр, тууганы көп.
Биринчиден бул элдин бүгүнкү аң сезими өсүп калганына ишенбегендер вот ушундай нерсени айтышы мүмкүн. Бүгүн 10 жыл, 20 жыл мурунку эл эмес, мана аны турмуш өзү далилдеп атат.
Миллиондон ашык шайлоочу сатылып кетти го форма эки менен.
Бүгүнкү
аң сезимден өскөн ошолбу?
Бүгүнкү маалда адамдар уже өзүнүн келечектеги тагдырын, балдары, неберелерин тагдырын көз алдыга элестетип, значит добуш бере турган мезгилге жеттик. Себеби 3 революциянын жыйынты, сокур да 3 жолу жоготот таягын, 4-жолу ал умный болуп калат. Уже эл жоготуп ушул деңгээлге келди. Мына жанакы сөздү улантайын. 4-5 беренеде конституциянын 5-беренесинде ушундай жазылган: эч бир бөлүм коомдун бир бөлүмү бийликти басып алууга же партиялар бийликке аралашууга укугу жок. А бүгүнкү күнү мына партиялар шайланып келет, бийликти, министрликти талашып атат, бөлүп алат, облустарды бөлүп алат, район шаарларды бөлүп алат. А бул деген партия как раз мамлекеттик бийликке киришкен эмеспи? Бул грубый конституцияны бузуу эмеспи? Ошон үчүн бүгүнкү күнү элибиздин подавляющий большинствосу, мына биз ошол жакта болуп бүт изжат эттик колдон келишинче, бүгүнкү күнү талап коюп атат: эл өзүнүн укугун билип, мына түздөн түз президентти шайладыкпы, значит депутаттарды түздөн түз шайлалык, вот элдин добушу ошол жерде эсепке алынсын. Эгерде эл кимдир бирөөнү шайласа көпчүлүк добушу менен мыйзамдуу, а эмне үчүн биз аны тигиндей мындай дешке укугубуз бар? Себеби бийлик элдин, элдики, эл бийликтин ээси. Биз бүгүнкү күнү мына партиялар бийлик эл менен бийликтин ээси экендигин түшүнбөй атат, ошону эсепке алгысы келбей атат. Себеби биринчиден партиялык система бул бизнеске айланып калды. Партиянын жетекчилери муну бизнеске айланды.
Рахмат Өмөк мырза, азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып айтып кетсеңиз.
Биз Талайбек, Бишкек шаары. Бул айтылып атпайбы, бул жактачы көпчүлүк биякта коомдо көпчү азчылык анан көпчүлүк деген түшүнүк бар да. Азыркы элдин көчөдөгү талабы президенттик парламент башкарууну, бир мандаттуу парламент башкарууну каалап жатат да. Анан азыркы кетип аткан баардык ситуациялар элдин көчөдөгү коомдун бийлик болгон реакциясына жараша, бийлик ошого жараша өзүлөрүнүн кадамдарын
таштап кетти. Анда артка кетүү болбой, биз бул эмеден өткөнбүз да.
Жок, буга чейин бизде Акаевдин убагында, Байкеевдин убагында, Атамбаевдин убагында бизде парламент болгону менен эч качан парламенттик башкаруу, парламенттик президенттик башкаруу болгон эмес.
Туура.
Бул жакта бир адамдын узурпациясы менен болгон 3 бийликте. А Сооронбай Жээнбеков да где то бир 3-5% парламенттик десек болот да.
Рахмат.
Биз эч качан парламенттикке даяр эмес коом азыр. Азыр сиз ойлосоңуз, азыр айтып атпайбы, биякта көпчүлүк анан азчылык деп айтып атпаймынбы? А көпчүлүк это элдин 85% азыркы лидерди колдоп турган учур азыр.
Эсиңизге рахмат. Сизге эске салып кетсек, бул боюнча иликтөө мен таппадым интернеттен, социалдык иликтөө, бирок көпчү бизге түшкөн комментарийлердин дагы көпчүлүгүндө азыркы чукул арада жүрүп атканы мисалы сынга кабылган, ошол эле депутаттардын мыйзамын бузуп атканы, конституцияны оңдоого киргизгенин артында кандайдыр бир бийликке жагынуу дагы жата тургандыгы белгиленип атат да. Ушул
Садырбек, биринчиден мына 3 төңкөрүш жана айтты, кайталайм, бул партиялык системанын иштебегенинен келип чыкты. 2005-жылы алга Кыргызстан.
Ал кезде жок болчу, эки мандат, одна мандат.
Ооптур, одна мандат эме алга Кыргызстан келген.
Эми киргизилип аткан анда.
Ал эми 2010 жылы
партиялык системадан болгон жок, партиялар иштеген жок. Сиз өзүңүз айтпадыңыз, партия болгон жок деп. Партия
бүгүн да жок. Бүгүн да жок партия.
Атыле болду да партия деген.
Мисалы үчүн, Европадагы мамлекеттер бизге сын тагышы мүмкүн эмес. Себеби алда ал Европадагы жарандардын аң сезими, маданияты биздин Кыргызстандагы жарандардын маданияты, аң сезими менен салыштырышка болбойт. Биринчиден, тем более алар бир топ жылдардан кийин анан жанакы парламенттик правленияга өтүп, совсем бир башка системаларды киргизип, себеби алардын коому даяр болуп калган. Бүгүнкү күнү мына Мунайбек жолдош айткандай, биздин коомубуз парламенттик тиги пропорциональный шайлоого
катыктуу эмес,
анга даяр
эмес. Мен эми эске салып кетсем, угарман